Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Denne uken er mine gode hjelpere Arian Engebø og Ole Andreas Klevan. Vi hjelper blant annet du som ikke klarer å slutte å ståke og tenke på eksen til din kjæreste.
Men jeg kjenner til en lignende situasjon. Og dette er jo sikkert ikke det du vil høre, Line. Men der var det en grunn.
Nei!
Ja.
Hør mer av hva de sa søndag på Radio Norge og når du vil som podcast.
Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast og også årets siste episode av podcasten. I denne episoden skal jeg ta for meg en sak som er litt annerledes enn de jeg vanligvis prater om, men denne er definitivt en for historiebøkene og en velkjent sak i true crime-miljøet. Saken omhandler på mange måter en forsvinning, og jeg vil tørre å påstå at dette må være en av de mest hardcore historiene jeg har pratet om hittil, på en helt annen måte enn de andre sakene. Dette er saken om Alcatraz-fengselet og den helt unike rømningen som skjedde der. Men aller først er jeg nødt til å introdusere deg litt for omstendighetene. Fengselet Alcatraz er et fengsel helt utenom det vanlige. Dette fengselet lå nemlig på en egen øy under samme navn, lokalisert i San Francisco-bukta. Øya er faktisk ikke mer enn 500 meter lang, og på den fikk de plass til et av verdens mest kjente fengsler og vestkysten av USAs eldste fyrtårn. Alcatraz-øya fikk navnet sitt helt tilbake i 1775, da en mann ved navn Juan Manuel de Ayala kom opp med navn på en rekke av øyene i San Francisco-bukta. På den tiden var det som ble hetende Alcatraz-øya en øy proppfull av pelikaner, så navnet Alcatraz stammer da egentlig fra Isla de los Alcatraces, som oversatt til norsk betyr pelikanenes øy. Alcatraz ble imidlertid brukt til flere ting enn kun et fengsel, selv om det er det vi kjenner det som i dag. Alcatraz har faktisk litt krigshistorie også, for tilbake i 1847 så kjøpte nemlig John Charles Fremont, militærguvernøren i California på tidspunktet, hele Alcatraz-øya for $5,000. Frem til da var den egentlig eid av Mexico, men nå ville USA ta over. Litt interessant at en øy som ligger nesten helt nord i California var eid av Mexico såpass lenge, tatt i betraktning at Mexico ligger rett under California i sør, men nå var det jo en gang sånn uansett. I 1859 begynte arbeidet med å bygge om hele øya fra grunnen av. Egentlig så hadde militæret kjøpt denne øya for å kunne beskytte San Francisco mot utenlandske inntrengere, men ironisk nok så endte det med at øya ble aller viktigst under borgerkrigen fra 1861 til 1865, og på den tiden hadde øya både en haug av kanoner og andre forsvarsmetoder som kunne brukes for å beskytte vakre San Francisco. Det var ikke før i 1907 at festningen Alcatraz sakte, men sikkert ble avviklet, etter at utstyret på øya stadig ble mer og mer utdatert, og nå ønsket militæret heller å kun bruke det som Pacific Branch militærfengsel. Dette var imidlertid en lang prosess. De hadde frem til nå hatt noen krigsfanger der i forbindelse med krigen, og derfor var det jo også et fengsel. Men etter hvert skulle hele øya bygges om igjen til å få et helt nytt fengsel som skulle kalles Alcatraz-fengselet. Allerede i 1906 hadde de påbegynt planleggingen av et nytt fengsel, men på grunn av jordskjelvet i San Francisco samme året, så ble det utsatt flere ganger, og fengselet sto derfor ikke ferdig før i 1911. Dette var som sagt en lang prosess, og det kan virke som at festningen ikke ble offisielt nedlagt før i 1933, parallelt med at fengselet endelig begynte å bli benyttet som en straffeanstalt. Året etter ble Alcatraz omgjort til et føderalt høysikkerhetsfengsel kalt The Rock, og kriminelle, spesielt da fra California, kunne bli sendt hit for å sone straffen sin. Grunnen til at de valgte å benytte seg av Alcatraz som et føderalt fengsel var rett og slett fordi det egnet seg godt som et fengsel der det skulle være umulig å rømme fra. Vannet rundt øya var iskaldt, og strømmene der gjorde det omtrent til en umulig oppgave å i det hele tatt forsøke å rømme via vannet. På toppen av det lå jo Alcatraz-øya såpass langt fra fastlandet at selv den sterkeste mann hadde hatt problemer med å takle å svømme så langt, med alle disse andre faktorene tatt i betraktning, så her følte myndighetene seg ufattelig trygge på at de hadde tatt et eksepsjonelt valg av hvor de skulle plassere fengselet. Av den grunn huset Alcatraz også noen av de innsatte man regnet med at det var størst rømningsfare knyttet til, og noen av de mest kjente fangene som satt der var Al Capone fra 1934 til 1939, Robert Stroud fra 1942 til 1959, Machine Gun Kelly fra 1934 til 1951, og Alvin Karpis fra 1936 til 1962. Så, med tanke på at dette fengselet i stor grad ble ansett å være helt trygt for rømningsforsøk, så er det vel ikke unaturlig at rømningsforsøkene likevel skjedde, og i løpet av de totalt 29 årene Alcatraz var i bruk, så var det faktisk hele 36 rømningsforsøk, og så mye av 15 av dem ble drept under forsøket, enten av vaktene eller at de rett og slett døde i forbindelse med forsøket. De resterende ble jo da sendt rett tilbake inn i fengselet etter å ha blitt tatt, men så er det jo et rømningsforsøk vi har hørt en hel haug om gjennom historien, og akkurat det synes jeg er utrolig interessant å ta for meg i denne episoden. Det var nemlig noen menn som ønsket å komme seg langt bort fra dette fengselet og benyttet seg svært godt av at fengselet stadig forfalt. La meg introdusere deg for de som valgte å gjøre historiens kanskje mest kjente rømningsforsøk gjennom tidene. Fangene som bestemte seg for å rømme fra Alcatraz var brødrene John William Anglin og den yngre broren hans Clarence Anglin. Begge disse var i tidlig 30-årene under rømningsforsøket og satt i fengsel fordi de hadde ranet en bank sammen, men det er jo likevel tilfeldig at de endte opp i samme fengsel og da faktisk også rett ved siden av hverandre i cellene. I tillegg til disse har vi Frank Lee Morris, som var i midten av 30-årene under rømningsforsøket. Han satt også inne for bankran, men hadde faktisk kriminell historikk helt fra han var 13 år gammel, og hadde siden den gang vært inn og ut av ulike fengsler og institusjoner, som antagelig er grunnen til at han endte opp i høysikkerhetsfengselet Alcatraz til slutt. Den siste som valgte å rømme denne dagen er Alan West, som i likhet med Frank også hadde kriminell historikk fra ung alder. Selv hadde han også vært inn og ut av fengsel siden han da var 14 år gammel, og var 33 år gammel da han og gjengen valgte å rømme fra Alcatraz. Ifølge historiene sies det at Alan West allerede i 1960 pratet med Frank Lee Morris angående en mulig rømningsplan, ettersom han angivelig visste om et ventilasjonsanlegg som kunne lede veien ut. I tillegg til dette fikk Alan seg jobb i fengselet sammen med vedlikeholdsarbeiderne, og det ga han egentlig en veldig unik innsikt i hvordan fengselet var bygd opp, og på et eller annet tidspunkt melder også John og Clarence seg på samme plan som Alan og Frank.
Det startet som en helt vanlig dag. med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
I 1961 leverte disse mennene inn et ønske om å bo på celler ved siden av hverandre. Tilfeldigvis lå dette rett under den delen av ventilasjonen som Allen hadde nevnt året før, og som han visste at ikke var dekket av betong eller lignende. Det som er sykt å tenke på, at alle disse fire mennene fikk ønskene sine innvilget, og før de visste ordet av det, bodde de på celler rett ved siden av hverandre, med en tilsynelatende perfekt plan i bakhodet. Foreløpig hadde da ingen fått nyss i dette. I løpet av den neste perioden planlegger guttegjengen nøye og vel, og prøver alt de kan å forstå seg på nøyaktig hvordan fengselet og øya fungerer, slik at de ikke skulle ødelegge for seg selv. Planen både imponerende og solid, så la oss gå inn i den. Først og fremst var guttegjengen fullstendig klar over at dette ikke kun handlet om å komme seg på taket av bygningen og deretter løpe. De var nemlig også klar over at de var nødt til å komme seg ut i vannet og komme seg til fastlandet på en eller annen måte, antageligvis ved hjelp av å svømme. Skulle de gjøre det, var de helt avhengige av en avledningsmanøver, og de var nødt til å kjøpe seg så mye tid de overhodet hadde mulighet til. Derfor begynte de å lage det som skulle se ut som hoder som de kunne legge på senga, slik at vaktene ikke skulle mistenke noe på nattestid eller på morgenen dagen etter. Disse hodene ble laget av en miks mellom betong, såpe og litt diverse andre greier, i tillegg til at de faktisk hadde menneskehår på toppen for å se mer realistisk ut. Til dags dato det usikkert hvem av guttene som sto bak akkurat den ideen, men det rimelig å anta at de var flere om det. Clarence jobba også som frisør i fengselet, så antageligvis det slik de har fått tak i hårene som de plasserte på hodene. På morgenen den 12. juni 1962 dagen da fengselsvaktene går rundt for å sjekke at alle på cellene sine. Denne morgenen bemerker de seg at hele denne guttegjengen fremdeles ligger og sover, men kort tid senere det en fengselsbetjent som dytter borti hodet til en av dem, som resulterer i at det falske hodet faller ut av senga og ned på bakken. Sånn skjønner fengselsvaktene at det noe som ikke stemmer, og veldig raskt legger de også merke til at de andre i denne guttegjengen heller ikke til stede på cellene sine. Hva det som har skjedd? Så på dette tidspunktet har de i hvert fall foreløpig klart å få til den første delen av planen, nemlig avledningsmanøveren. Spørsmålet nå blir om de klarer å komme seg fra cellene sine, ut på taket og videre ut i vannet. Planen var nemlig at alle skulle komme seg ut gjennom ventilasjonslukene inne på hver sin celle, men hver av disse var såpass små at de måtte bruke flere måneder på å sømløst bruke egenlagde verktøy til å utvide hullet, slik at de kunne krabbe seg ut gjennom det. Dette vel kanskje ingen overraskelse, men de klarte det helt uten å bli oppdaget. Herfra kommer de seg inn til et slags rom som ble brukt til kloakkrør og lufting, hvor flere av de innsatte hadde fått tilgang til å hjelpe med vedlikeholdsarbeid tidligere. Dette gjaldt også for denne guttegjengen, og i all hemmelighet, på grunn av tilliten de hadde klart å bygge seg opp over tid, klarte noen fra denne guttegjengen å henge opp noen tepper for å skjule hva de egentlig drev med der inne. Han sa til vaktene at det var en lur idé med disse teppene, rett og slett for å forhindre at støvet skulle komme inn i ventilasjonsanleggene, og det tok vaktene for god fisk. Natten guttegjengen rømte, kom de seg inn i nettopp denne servicesjakta til kloakken og lufting, klatret så mye som 3 etasjer opp gjennom et lufterør til taket av fengselet. En vanlig etasje i dag ligger på rundt 3,5 meter cirka, så potensielt har de da klatret opp totalt 10,5 meter rett opp. Det er ingen tvil om at disse gutta skulle komme seg ut, koste hva det koste vil. Etter å ha kommet seg til taket av fengselet, var neste steg å komme seg gjennom gjerdene. Disse var på denne tiden ikke akkurat elektriske gjerder, så her klippte de seg rett og slett ut av dem, og hadde angivelig laget en flåte av regnfrakker i månedene før. Akkurat hvordan dette skal ha vært mulig, har jeg litt vanskeligheter med å forstå. Altså, regnfrakker er jo på ingen måte et stivt materiale, så de må jo ha sunket med en gang. Denne angivelige flåten har heller aldri blitt funnet, så man kan jo lure på hvor den i så fall har blitt av. Det eneste som har blitt funnet etter denne gjengen er en hjemmelaget padleåre og en hjemmelaget redningsvest. FBI føler seg trygge på at disse tilhører mennene, og at det betyr at de kom seg ut i vannet på et eller annet tidspunkt, fordi helt like objekter ble funnet skylt opp på andre strender og områder under etterforskningen. Dette er for så vidt også det siste vi det hele tatt vet om denne rømningen, for disse guttene har til dags dato aldri blitt funnet, ei heller noen levninger etter dem. Er det sånn at de, i motsetning til alle de andre som forsøkte å rømme tidligere, endelig klarte å komme seg til fastlandet og bare aldri har hørt fra seg siden? Hvordan kan det i så fall ha seg at ingen har fattet mistanke på fastlandet? Er det ingen som i det hele tatt har sett dem, eller noen som ligner? Gjorde ikke politiet noen etterforskning i etterkant som kunne gi svar på om de hadde hatt sjans til å komme seg over? Altså, ga de bare opp? Jeg har så mange spørsmål, for det virker jo som at de bare forsvant ut i tynn luft, og at vi aldri hørte noe mer om det igjen. FBI skriver imidlertid på nettsiden sin at de den gangen gjorde alt de kunne for å finne de savnede fangene, og at de også utførte avhør med de savnedes familiemedlemmer for å samle inn alt de kunne av informasjon. FBI hevder at de har grunn til å tro at fangene ikke overlevde alt av vind, vær og bølger, og da av følgende grunner. Til tross for at flere har svømt strekningen fra Alcatraz til den nærmeste øya, altså Angel Island, men gitt omstendighetene og været, så finner politiet det lite sannsynlig at disse hadde sjans til å komme seg over denne avstanden, som var på litt over en engelsk mil. En informant i fengselet hadde informert politiet om at planen til mennene var å stjele en bil på fastlandet, men politiet og FBI oppdaget aldri noen biltyverier eller lignende rundt denne perioden som kunne vært aktuelle, og de mener bastant at de hadde hørt om dette, rett og slett fordi saken ble profilert utrolig fort. I tillegg, etter å ha gjort avhørene av familiemedlemmene, så hadde ikke politiet en eneste grunn til å tro at de eventuelt kunne ha hjulpet fangene, og de hevder at ingen av familiemedlemmene virket som at de hadde økonomien til å kunne hjelpe dem heller. Helt til slutt skriver FBI at de jobbet med denne saken i totalt 17 år, men at det ikke fantes et eneste bevis eller en ledetråd i løpet av disse årene som støtta teorien om at rømningen var vellykket og at de overlevde. Dette gjaldt både for USA og andre land, så her er de rimelig trygge på at disse mennene var nok et tilfelle av fanger som rømte uten hell. Alcatraz-fengselet ble også stengt den 21. mars 1963, grunnet høye vedlikeholdskostnader og forfall, og i dag benyttes fengselet som et museum for å vise hele øyas historie. Tenk at de stengte ned under et år etter den rømningen. Altså bare det i seg selv synes jeg utrolig spesielt å tenke på. Jeg må jo si at jeg synes hele den saken her vanvittig fascinerende også. Altså, for min umiddelbare tanke jo at de må jo ha hatt det ganske fælt i fengselet når de vet at de risikerer livene sine, heller enn å sone ferdig straffen sin i fengselet. Jeg sitter jo også likevel med mange spørsmål og regner jo egentlig med at du også gjør det. Altså, hva om de overlevde? Hva om de bare forsvant sporløst, skaffet seg nye identiteter og alt mulig? Dette her var jo en helt annen tid enn hva vi lever i nå, så det var jo ikke overvåkningskameraer på lik linje som i dag. Den saken her kjenner jeg at jeg trenger å diskutere sammen med dere, så dersom du har noen tanker, refleksjoner og meninger, så setter jeg utrolig stor pris på om du har lyst til å sende det inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen, tusen takk for at du har lyttet til oss gjennom hele 2023. Det setter vi så utrolig stor pris på. Vi også tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag. Og i mellomtiden så ta godt vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.